BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang mga balita sa oras na ito. Naihanda na ng Japan ang mga Patriot missile nito bilang paghahanda sa posibleng pag-atake ng North Korea. Ito ay kasunod ng mga ulat ng paglaganap ng aktibidad sa nuclear test site ng North Korea. Ayon sa isang ministry spokesman, dalawang Patriot Advanced Surface-to-Air Missile Launchers ang kanila lang naipwesto sa Defense Ministry sa Tokyo. Ayon naman kay Japanese Defense Minister Itsunori Onodera, maglalagay din sila ng mga pangdepensa sa semi-tropical island chain ng Okinawa bilang karagdagang paghahanda. Sa ibang balita, nakahanda ang Malaysia sa mga reinforcement na pumasok sa Sabah bilang tulong sa tagasunod ni Sulu Sultan Jamalul Kiram III. Ayon kay Malaysian Defense Minister Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, hindi sila madaling maloloko at nagtitiwala ang gobyerno at mamamayan ng Malaysia sa kakayanan ng kanilang mga otoridad. Una nang naibalita na may naharang ang Malaysian forces na mahigit 30 armadong kalalakihan sa karagatan malapit sa Sabah kahapon. Ito po si Eastman Lises para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Rose at Your Service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Halina't samahan ang kakampi mo sa radyo, Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na.
Magandang, magandang, magandang tanghali mga kaibigan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado at Every All. Kasama niyo pa rin po ako, Rose Feliciano, hanggang alauna po tayo ngayong hapon. At ngayon ay April 9, isang holiday. Sa lahat ng mga nakikinig, karamihan siguro nakikinig sa atin ngayon, hindi nasa opsina nila, kundi nasa bye-bye nila at kumakain ng lunch. Nako, isama nyo na lang po kami sa pagkain nyo ng lunch o yung akin dalawang kasama dito na sa technical booth, nagutom bigla. Okay, si Jerry kaya, ano kinakain sa transmitter house, ano? Oy, Jerry, magbigay ka dito daw. Oh. Nagugutom na itong si Chad at saka yung isang mama dito. Oh. Kumakalam na daw ang tiyan. Anyway, mga kaibigan, alam nyo, today, very interesting ang topic natin kasi it's going to be the start of a theme for the month of April. Pag sinabi nating April, ano ba ang pumapasok sa ating isipan? Summer, di ba? Pag summer sa April, init. Naku, mga kaibigan, talaga naman po ang init ngayon, ano? Hindi ka maaring hindi naka-aircon o nakatutok yung electric fan dahil sa pawis talaga, napaka-init. Pumapatong, biglang nagbukas ng electric fan si Chad. Ang ating temperature ho, tumataas hanggang 36, 37 at mainit na po yun. Ano? At sa Tugigaraw, I understand, pumalo na ng 38 sa Tugigaraw. That's a hot ano, ha? Weather. So, itong month po ng April, magiging maganda po ang ating usapan dahil ang pag-uusapan natin ay mga summer events. Okay? So, ano-ano po yan? Yung pagtutour natin sa iba-ibang bayan dito sa ating bansa o kaya naman yung ating pagtutour abroad, no? Yung pagbisita natin sa ibang mga bansa. So, pag-uusapan po natin yan for this month of April. And of course, pag summer, anong masarap puntahan? Beach o kaya mga swimming pools. At talaga naman masarap lumabas kasama ang pamilya or ang mga barkada. So, it's going to be a light topic for us itong month ng April. At sana sumama po kayo, masamahan nyo kami for all the Tuesdays na nandito tayo sa ating programang Rose at Your Service. Okay, uumpisan po natin ngayon ang topic natin by focusing on one particular job. Araw ng kagitingan ngayon, di ba? So, bibigyan po natin ng focus ang isang employment, no? Isang trabaho na sa aking palagay ay isang magiting na trabaho, no? Kasi ito pong trabaho na to ay hindi ordinaryo. Ito ay nangangailangan ng isang special set of skills at syempre a lot of knowledge, no? Not only about the country but about local nuances, local culture, no? Especially kung ikaw ay naka-assign sa isang bayan or isang region. Ang aking pong tinutukoy ay ang pagiging isang tourist guide. O, naisip nyo ba yon? Naisip nyo ba kung paano ba ang trabaho ng isang tourist guide? Ano bang impression natin pag sinabi nating tourist guide, anong pumapasok sa ating isipan? Yun lang kasama natin sa bus at nagsasabi na nasa kaliwa nyo po ang monumento ni Rizal at nasa kanan nyo naman po ay isang malaking garden. Oh, ganun ba yon? Yung bang perception natin ng tourist guide? I am sure there is more to just that, no? At ngayong hapon pong to, live dito sa ating studio, maski na po isang holiday, siya po ay nagtatrabaho. Parang katulad natin at nandito siya live sa ating studio para i-share niya sa atin ano nga ba talaga ang trabaho ng isang tourist guide? Ano ang mga necessary skills na dapat dala-dala mo as an individual para magampanan mo yung trabaho mo as a very effective tourist guide? At ano nga bang kaibahan ng tourist guide na ito kumpara sa ibang guide na po pwede namang maging informal, ano, na katulad ko po, dahil ako po ay taga Baguio, pag may mga kaibigan po ako doon na dadating o kaya first time sa Baguio, syempre itutour mo yan. Syempre ako sawan-sawa na po sa mga tourist spots ng Baguio, pero pagkasama ko sila, I have to sound interesting. I have to sound na talagang parang first time ko doon sa places sa pinupuntahan namin, ano. But yun, informal lang po ako, no, na tourist guide. At I am sure marami sa inyo, sa mga nakikinig ngayon, mga informal tourist guides, no? Pero yung mga talagang binabayaran as a profession, ang trabahong tourist guide, ano nga ba talaga ito? Diba? Meron bang mga kailangang angkop na katangian? Dapat ba pogi? Dapat ba maganda? Dapat ba matangkad? Dapat ba marunong magsalita ng several languages? Malalaman po natin yan. At hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang ating pong bisita ngayon ay napakabata at napakapogi. O, Bianca. Hello, Bianca. Biglang fairy godmother si si RTF. Anyway, ang ating pong guest ngayon ay isa sa mga mabuhay guides. Ano ba itong mga mabuhay guides na to? Pag-uusapan po natin yan. Ano ba ang ibig sabihin ng isang mabuhay guides? Ang masasabi ko lang po ay isa itong proyekto under the Department of Tourism, no? Yung ating Department of Tourism. At mamaya sasabihin niya sa atin ano ba exactly itong trabaho ng isang mabuhay guides at paano sila nasiselect para maging isang mabuhay guides. Ang ating pong guest ngayong hapong ito, walang iba kundi ang batang-batang 28 lang, no? 29 years old na si Jeff Velasco. Good afternoon, Jeff, and welcome to DZUP.
Good afternoon, ma'am.
Naku, huwag mo na akong imam. Just call me Rose. Tumatanda tuloy ang beauty ko. Okay, Jeff. Siguro, explain muna natin sa ating mga nakikinig, no? Ang mabuhay guides, these are actually select few, no? Na mga guides, tourist guides under the Department of Tourism. Paano ka napasok dito sa ganitong klaseng trabaho? At ano yung prosesong pinagdaanan mo para ikaw ay naging isang mabuhay guide?
Unang-una po, ang Mabuhay Guides ay originally ay isang proyekto ng Department of Tourism under then Secretary Ace Durano. Mm-hmm. Ang nilayon po ng programang ito na gumawa ng isang bagong grupo ng mga guides na magtataas ng antas ng pag-guide o ng pagiging tourist guide sa Pilipinas. Mm-hmm. So, naglabas po sila ng advertisement sa mga dyaryo. Actually, hindi ko nga po alam na merong advertisement na ganun. Meron lang kaibigan na nag-text sa akin, sabi, tingnan mo yung advertisement na yan. Pakiramdam ko, pwedeng-pwede ka dyan. So, they were looking for, naghanap sila noon ng mga college graduate, preferably yung mga nagtatrabaho na sa iba't ibang larangan, preferably din may ibang wikang alam maliban sa Ingles at Tagalog. Mm-hmm. So, yung foreign languages ay mahalaga sa trabahong ito.
Mm-hmm.
At ang nangyari ay, nung nag-apply ako, pinakuha ako ng exam para akong pumasok ulit ng college. Kalahating araw ng exam.
Talaga? Ang tungkol saan yung exam?
English proficiency, IQ, mga ganun pong bagay. Para talaga entrance exam ulit ng kolehiyo.
So it's more an aptitude intellectual exam ito. Okay.
Tapos may general knowledge din yata. Hindi ko na po masyadong naalala. Pero out of the 200 plus na nag-apply, 50 lang po yung kinuha nila mula dun sa nakakuha ng matataas doon sa exam na yun. At yung 50 yun po ay pinadaan nila sa panel interview.
Mm-hmm.
So may panel interview na binubuo ng mga taga Department of Tourism, mga industry leaders, at yung naging boss namin eventually, si Mrs. Medina, si Susan Calo Medina.
Okay.
At out of the 50, ang kinuha lang nila ay 25.
Wow! Kalahati lang.
Opo, 25. At actually, ako po ay pang number 26.
Whoa!
Ako po, tumawag po sa akin si Mrs. Medina at sabi niyang ganun, pumasa ka, pero pang 26 ka, 25 lang kukunin namin.
So,
akala ko wala na po. Tumawag siya ulit, sabi niyang ganun. Pasok ka na, may nag-back out.
Okay. So nandito ka pala sa tail end, ano? Sa dulong-dulo ka na.
First half ng mga hindi tanggap, pero sa swerte din sa pagpapala, biglang may nag-back out.
Pero Jeff, during the time na nag-apply ka, are you working elsewhere?
Yes po. I was teaching sa UST.
Nagtuturo ka? Anong tinuturo mo?
Theology po.
Oh! Theology!
Malabo po talaga yung career track.
Anyway, so nag-teacher ka at the time.
Apo, teacher po.
So when you applied for this particular job, what went into your head? Bakit mo naman naisipan na from a teacher of theology in UST, bigla kang pupunta sa tourism, okay? But, Jeff, bago mo sagutin yan, bibitinin muna natin ang ating mga nakikinig. Mga kaibigan, wag po kayong bibitiw. Nandito pa rin po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Everybody. Ang oras po natin, 15 minutes after 12 o'clock. Huwag po kayong bibitiw. Balik po ulit tayo dito. Magkakaroon lang tayo ng konting break. Dito pa rin po kayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psst! Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nakasali ka. Kasali ka.
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40 anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang, pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging. Oil spills. Radioactive waste emissions. Ozone layer depletion. Severe floods. Massive heat waves. Tsunamis. Droughts. Malnutrition. Infectious diseases. Extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Alright, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At ngayong hapon pong ito, napakaganda ng ating topic dahil ang pinag-uusapan po natin has something to do with summer. At ngayong Abril na to, umpisa na po ang ating summer vacation. Naku, isa sa mga tuwan-tuwa ngayong itong month na to, ang mga kabataan. Especially yung mga elementary at high school kasi walang pasok at siyempre, enjoy sila sa kanilang vacation. At ang ating pong topic ngayong hapon nito ay something to do with vacation. Okay? At ito po ang ating theme para sa month nito ng April. Sa ngayon, ang guest po natin ay isa sa mga mabuhay guides ng Department of Tourism. Walang iba kundi si Mr. Jeff Velasco. At mga kaibigan, nakakatuwa po, no, during the break, ang dami kong nalaman tuloy tungkol kay Jeff. Kasi bago po siya pumasok as a mabuhay guide, no, siya po ay nagtuturo ng theology sa UST. But prior to that po, nagtuturo naman po siya ng math. Okay? Take niyo yon. From math to theology, ngayon siya ay isang tourist guide. Anyway, kanina pinag-usapan natin, Jeff, yung prosesong pinagdaanan mo, no? Bago ka naging isang certified DOT Mabuhay Guide, okay? Now, ano naman ang naisipan mo at na-convince kang pumasok dito? Imagine from being a teacher, naging tourist guide ka. Ano yung nasa isipan mo at naisip mo na, sige, try ko nga itong baka nandito yung aking luck, ganun ba yon? Paano ba?
actually, siguro po nasa karakter ko na yung pagsubok ng iba't ibang bagay. Yung,
uh-huh.
Why not, di ba? Pasukin ko na to. So, nandun na po ako. At saka naisip ko rin naman po, hindi siya ganun kaiba sa pagtuturo dahil essentially, that's what we do. We teach foreigners or whatever, tourists.
The local tourists.
Kung ano yung nakikita nila, ano yung meron sa Pilipinas, ano yung maganda sa bansa natin. So, it's like teaching outside the classroom.
Correct.
Ganun po yung... Saka wala pong tsetsekan.
Ayun ang maganda doon. Wala kang tsetsekan na paper, na thesis, wala kang gagawing, ano tawag dito, lesson plan. Pero I am sure, Jeff, merong kayong set of skills
Apo.
Na kailangan dala-dala nyo as a tourist guide.
Apo.
So, siguro itong maraming interesado sa ating mga nakikinig ngayon, ano? Ano ba ang mga dapat mong dala-dala? Ano yung mga katangian, mga skills na dapat dala-dala mo bilang isang tourist guide?
Unang-una po ay kailangan ma-communicate mo ng maayos ang lahat ng tungkol sa Pilipinas, lahat ng gusto mo sabihin, in a way na maiintindihan ka ng mga bisita at saka hindi sila mabobore sa paraan mo ng pagsasalita. So may content and all that, kailangan ma-communicate ng maayos.
So it's not just a content but the way you're able to deliver this no dun sa mga
kasi po,
ano mo.
Isa siguro maling perception about tour guides ay ang trabaho lang nila ay taga-turo kung ano yan, ano yun.
To your right and to your left.
Apo, pero isa lang, yung pagtuturong ganun ay isang minor lamang na bahagi ng guiding. Aside from, you have to, marami masyado yung pwede mong sabihin. So, kailangan ikwento mo. Kasi pagpunta po kayo sa isang lugar, makikita nyo lang yung lugar, pero may kwento behind the place.
At yan ang dapat dala-dala nyo, yan dapat alam nyo.
Yung kwentong yan. Kasi hindi po magiging interesante ang isang lugar o isang bagay o isang artifact kung hindi malalaman ng bisita kung ano yan o kung ano yung kwento dyan sa bagay o lugar na yan.
Jeff, ibig bang sabihin na to, nung after your written exam at your interview, nagkaroon pa rin ba kayo ng training para malaman nyo yung mga information, lahat itong dapat alamin nyo about the Philippines?
Opo, malala nga po yung training namin.
Talaga?
anim na linggo kaming araw-araw pupunta sa DOT. Iba-iba yung nagturo sa amin. 3 weeks po, puro lectures tungkol sa Philippine culture, Philippine history, music, dance, cuisine.
Everything.
Lahat po talaga. So, para pong Philippine Studies na course in 3 weeks.
Oo nga.
At ang kinuha po nila mga lecturer dito ay talagang mga bigating tao. Si Rio Alma, si Dr. Ramon Santos,
mga national artist yan.
At yung paborito po namin, si Professor June De Leon na NCCA chairman ngayon. Lahat po, mga eksperto dun sa kanilang mga field. Siguro isang pinaka-nakahilong araw nun ay yung tinuro sa amin lahat ng sayaw.
Oh, talaga!
So, yung lecturer, bit niya yung kanyang dance troupe at lahat ng costume.
Talaga!
So, labas-pasok yung iba-ibang costume, iba-ibang sayaw, tapos sinasabi sa amin, ganito yung sayaw na yan.
And you have to know the history or the story behind those dances, and the costumes.
At 3 weeks lang yun. Maliban po doon, may 3 weeks din po na practical guiding. The DOT brought in lecturers from, trainers from London Blue Badge. Isang Briton na ali, si Miss Nikki. At isang taga Malaysia, si Dr. Roger Raja. 3 weeks po na tinuro nila yung mga techniques, may proper way po yun, yung paano magturo, paano ituro isang bagay, isang lugar, paano mag-guide sa loob ng bus, paano mag-guide sa habang naglalakad, saka ano yung paraan ng pagsasalita, at saka kung paano kontrolin yung basta po lahat ng tungkol sa guiding. So talaga pong pinagbuhusan ng budget ng DOT yung programa.
So ano yan, serious talaga yan ng training nyo. You have the written exam, you have the battery of interviews, tapos meron kayong training talaga to know the content.
At meron pa pong final exam yun.
Okay.
So nung final exam po, parang ang pumasa lang sa amin ay 21. Tapos nag-retake po yata yung iba. Basta po, ang nangyari ay gusto nila siguraduhin na kapag tinapo na kami dun sa pagga-guide, ay talagang maayos at mahusay kami.
So, okay, Jeff, tell me about your first time nung ikaw ay pinakawalan na. At after all the training that you've undergone, nung pinakawalan ka na, you had your first set of tourists. Saan ka inassign at sino itong mga una mong turista?
Nung panahon pong yun, ang DOT ay nagdadala ng mga tour operators from abroad. Tapos, pinag-familiarization tour nila sa Pilipinas.
Okay.
So, ang in-invite nila noon ay mga taga-Bahrain. Mga Muslim, mga Arabs.
Okay.
And sila po yung una kong grupo at Intramuros po yung unang pupuntahan. Kasi yun naman po talaga yung unang stop ng lahat ng turista sa Pilipinas. So, kahit po ganung katindi yung training namin, pagdating doon talagang kakabahan po sa unang beses. At nauutal-utal ako at ano pa. Hindi naman po, well, eventually na kuha ko na rin yung makukuha naman po yun yung confidence.
It just needs practice, eh, no? Apa. The more you're exposed to your Apa. Job, yung confidence mo tumataas din ang level, di ba? Okay. So, yeah. Ano yung unforgettable experience mo as a tourist guide?
Actually, marami ho eh. Kasi, ang paborito ko po sa trabaho ko ay yung pagkatapos ng buong tour,
mm-mm.
sasabihin po ng mga bisita na, halimbawa yung mga foreigner, na ang ganda pala ng Pilipinas,
mm-hmm, mm-hmm.
ganito pala kayo.
Mm-hmm.
Ang mas gusto ko pa dun yung mga local tourists,
yeah.
na ilang beses silang punta ng Intramuros, pero nung natapos yung tour namin, doon lang sabihin, ang dami ko ngayon lang nalaman tungkol sa bansa natin.
Oo. Actually, totoo yan, ano? At it's so heartwarming, di ba?
Dahil
yung mga sarili mong mga kababayan, they learn to appreciate, no?
Apo.
Yung sa sarili nilang bansa, yung Apo. Ating bansa. I am sure ganyan din ako. Pag tinour mo ako, Jeff, sa Intramuros, I am sure at the end of the tour, sasabihin ko, ay, ang dami ko natutunan, hindi ko alam yan. I'm sure of that. Okay, ano naman, Jeff, yung ano, masasabi mo na, di ba merong the best and the worst of Apo. Being a tourist guide?
Apo.
Na-mention mo na yung talagang gusto mo when at the end of the tour, sasabihan ka ng mga nasilbihan mong kliyente na they enjoyed it so much, they learned so much, no? Ano man yung worst? Ano, what is the negative thing naman about being a tourist guide?
Bihira naman po, pero may mga minsan natatapat na medyo rude na mga bastos na bisita.
Mm-hmm.
Yung hindi nakikinig, yung mm-hmm. disinterested. Well, actually, baka naman napilitan lang talaga sila.
Oo.
Tapos, may na-encounter din ako na kababayan pa naman natin, mm-hmm. ang bastos niya sa lahat nung mga nagtatrabaho dun sa mga site. So, parang nabastusan ako dun sa mga mm-hmm. pinagsasabi niya mm-hmm. sa ginawa niya. In the fact na siya ay Pilipino.
Mm-hmm.
At yung may dala-dala siyang bisita tapos yun yung pinapakita niyang ugali.
Parang hindi magandang ugali ang nakikita
Apo.
Tuloy about
Apo.
At baka yun ma-equate sa mga Pilipino,
Apo.
Ano?
Apo.
Okay. Now, ilang taong ka na bilang isang ano, mabuhay guide?
Kami pong lahat ay 4 years na po.
4 years.
Kami po ay nilikha noong 2009.
At wala pang second batch. Nakwento
wala.
Mo kanina.
Opo, wala pa pong second batch. Uh-huh. Malabo pa yata pong magkaroon ng kahit anong batch na susunod uh-huh. sa amin.
Uh-huh. Itong batch nyo, nakadistribute lang kayo in Metro Manila? Dito lang kayo sa Metro Manila? Or you're assigned sa iba-ibang parte ng Pilipinas?
We are trained to guide anywhere.
Oo.
Uh-huh. Nung training pa po namin, pinadala kami sa iba't ibang destination sa Pilipinas para alam namin yung lugar, mm-hmm. alam namin yung mga kwento tungkol sa lugar. So, kahit saan po kami ipadala ay pwede kami. So, may mga mm-hmm. kasamahan po ako na nakakarating na ng Boracay, ng Sagada.
Mm-hmm.
Kaya namin mag-guide sa mga probinsya, mm-hmm. Ilocos, Pampanga, Palawan, Bohol, Cebu, ganun po.
Bakit wala sa Mindanao?
Meron. Oo nga, no?
Parang nakalimutan
actually,
na
po,
naman ang Mindanao.
Opo, hindi. Nung mga, siguro po hindi lang na-slate, nagpalit kasi nung administration, nawalan na ng funding yung program.
So, paano kayo nagsusurvive ngayon? You're still under the DOT.
Hindi na po. Technically kami ay freelancers, but mm-hmm. we stayed on as a group.
Mm-hmm.
Kasi, nung tumigil na po yung funding ng gobyerno, ay naisip namin, bakit hindi natin ituloy? Sayang
mm-hmm.
naman.
Mm-hmm.
Nagastosan na ng pamahalaan. Baka siguro mag-antay tayo. Baka meron pang susunod na mm-hmm. baka gusto nilang gamitin ulit tayo. Or what? May plano din na gawin kaming gumawa kami ng foundation para naman hindi masayang yung mm-hmm. nasimulan na. Ngunit wala pa pong nangyayari after mm-hmm. nun.
So, technically, hindi na kayo under DOT.
Apo.
Oo. So, parang you're on your own na as a group.
Apo.
And Susan is still with you. Kasama pa rin sa grupo si Susan Medina.
Apo.
Okay. My question now is, what happens? Bakit hindi na inaano ng DOT to? Binaliwala na ba to ng DOT?
Hindi ko po kaya sagutin yung tanong na yan.
Okay.
So, kung ano man pong plano, no? Available naman po kami sa kung ano man ang magiging balakin nila. Yun nga po eh, yung gusto sana namin maging magiting eh, kami nilang mag-foundation para...
Diba? Kaya lang hindi na ganun kadaling mag-put up ng foundation, di ba?
One thing we realized.
Oo. Ngayon, alam nyo, yung ating mga kababayan, mas marami ang merong perception na mas maganda mag-tour abroad kaysa sa Pilipinas. Di ba? Isa yan sa mga issues na parating nadidinig. Kasi parang ang feeling nila, pag pumunta sila ng Hong Kong or ng Singapore, eh, mas maganda yung kaysa kung nagpunta lang sila ng Baguio o kaya ng Palawan, di ba? Ano masasabi mo dyan sa mga ganyang turista? But, again, bibitinin uli natin si Jeff at ang ating mga nakikinig, mga kaibigan. Huwag po kayong aalis. Nandito pa rin po tayo sa ating programang Radio Oble, Servicios Every All, hindi lang estudyante at empleyado, it's every all na. Huwag po kayong aalis at tuloy-tuloy pa po ang ating usapan tungkol sa pagiging isang tourist guide, isang hot topic na ating dinidiscuss as part of our theme ngayong Abril na ito. Dahil itong Abril na to, we're talking about summer. Okay, huwag po kayong aalis. Ang oras po natin, 12:32 in the afternoon. Nandito pa rin po kayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inday! Tapos ka na ba maglaba?
Opo, ate!
Oh, Inday! Mag-wish ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya.
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya.
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala, mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, edi pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, hindi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
At iba tanghali, nakikinig pa rin kayo, Sir Rose at your service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servicios sa Empleyado, ROSE, Rose at your service. At ngayon po, tuloy-tuloy po ang ating usapan tungkol sa isang trabaho, isang magiting na trabaho na I think sa maraming mga Pilipino o sa ating mga nakikinig ngayon, may mga misconception sila tungkol sa trabahong ito. At ang trabahong ito ang pinag-uusapan natin ay ang pagiging isang tourist guide. Okay? At kasama po natin live dito sa studio, isang membro, original member ng Mabuhay Guide ng Department of Tourism, walang iba kundi si Jeff Velasco. Okay, Jeff, kanina binitin natin ang ating mga nakikinig, ano, na yung mga Pilipino, mas gusto nila, as an issue, no, parang may perception na mas gusto pa nilang nagtutour outside of the country rather than inside the country. Ilan ang mga nagiging, ano mo, naging tourist clientele mo, yung mga ginaid mo, na ganun ang pananaw, o kaya naman ay pag nagtapos na sila ng tour sa'yo at saka lang nila na-appreciate ang bansa nila?
sa maniwala po ito kahit hindi, ang marami po ang mga bisita kong mga guest ko na taga dito.
Ah, okay.
Apo, hindi naman po, halos pareho lang yung number ng mga foreign saka local tourists natin. At isa rin pong maganda yun dahil may awareness na meron na siguro, meron palagay ko po ay meron ng awareness na dapat talaga ay dayuhin ng mga taga dito ang mga lugar dito sa ating bansa. Isa po sigurong magandang sabihin ngayon ay yung atin pong meron dito sa Pilipinas, madami po tayong likas na yaman eh. Marami tayong magagandang tourist destinations.
Mm-mm.
In fact, tumataas po yung ranking natin sa buong mundo sa being a top destination.
Oo. One of the ano nga tayo, no? Top travel destination.
Opo.
Dito ang Pilipinas.
Opo. Kaya siguro din po dinadayo talaga tayo ngayon. Ang dami pong nagpi-pick up po talaga ang tourism ngayon. Masasabi ko po yan on with my personal
based on your own experience. Ano? Kasi 4 years ka na dito eh, di ba?
Na dumadami po talaga ang ating mga bisita. So, ang mga locals din po, sana, yun din yung maging ano natin na, yun nga sinasabi ng boss ko sa show niya, huwag maging dayuhan sa sariling bayan.
Correct, totoo yun. Yan.
At nakita ko din po na yung mga kakilala ko, talaga nag-iikot din po ng Pilipinas.
No, I think, Jeff, isang magandang bagay din dyan is yung mga travel packages, di ba?
Apo.
Ngayon, ang plane, very affordable
yes,
na,
yes,
di ba?
Yes, yan po, malaking factor po
correct.
Yan.
Correct. Even naman yung mga ano natin intershipping natin.
Apo.
Yung mga barko natin.
Apo.
I think ano na rin sila tumataas na rin yung antas eh, di ba? So if we are able kasi to have access, no, especially sa local tourists natin, may accessibility in terms of yung mode of transportation, di ba? Tapos accommodations na mura pero maayos naman.
Apo.
I think that will encourage talaga local
Apo.
Tourism.
Saka
eh.
po sana ma-improve yung tourism services.
Correct.
Magkaroon ng talagang mahuhusay na guides na yun talagang maiinganyo yung mga bisita na mag-ikot at ma-appreciate yung lugar.
Alam mo ba, Jeff, kung ang sa local, sa ating local DOT sa mga probinsya, kung meron silang counterpart nyo?
Meron,
mga local
ang DOT
guides.
Naman po ay meron talaga pong mga training para sa mga guides.
Mm-mm-mm.
Yung training lang po namin, ang kaibahan ay mas ginastusan.
At mas mataas ang antas, kumbaga.
Opo. Meron naman po. Mm-hmm. Meron naman po. Yun nga po yung gusto sana, yung mga naging guide na ganun, magkaroon din ng parehong training gaya namin.
Oo. Kaya lang hindi pa nabibigyan ng budget.
Opo.
At mukhang hindi priority ng present administration.
Hindi ko po alam. I invoke my right against.
So, sana naman, ano, kung may nakikinig sa DOT sa atin, kasi maganda itong concept ng mabuhay guides, no? At ako, ang iniisip ko, hindi lang for Metro Manila ito, no? Or dun sa mga general, or yung most often na pinupuntahan ng tourist, whether local yan or foreign. Pero dapat dun sa mga iba-ibang probinsya, kasi I remember, I think it's also under the Department of Tourism or is it under the Department of Trade and Industry na meron naman silang dinidevelop na mga produkto per region or
Apo.
Per province, di ba?
Apo.
And I think we can always connect that to tourism eh.
Apo.
Especially ang cuisine, ang Filipino cuisine, di ba? Isa yan sa malaking factor. Come on!
Apo.
Ano experience mo dyan, Jeff?
Ay, sa pagkain po?
Oo.
Meron po kaming dinevelop na tour ng Pampanga.
Whoa.
Na with Mrs. Medina.
Oo.
Na ang gagawin lang talaga sa Pampanga ay iikot, pupuntahan lahat ng kusang masarap kumain, bababa ka ng bus, kakain ka, bibili ka pa sa lubong, akit ka ng bus, punta ka sa next destination, kakain na naman, kain ng kain. So, ang cuisine ng... Hindi kilala yung cuisine ng Pilipinas sa ibang bansa eh.
Mm-mm.
But napakayaman po ng ating kultura sa pagkain dito sa ating bansa. anong tawag dito, iba-ibang region, iba-iba yung sineserve.
Correct.
At
oo.
Yung nagkaroon po ako ng mga turista na minsan nagtatanong sila saan ba masarap kumain, yung makasample ng pagkaing Pilipino. So may pinagdadalhan po ako sa mga restaurant. Tapos ako yung order para sa kanila. Yung talagang sampler. So kare-kare, crispy pata, kung may lechon, adobo, mga ganyang bagay. So nangyayari in-explain ko din sa kanila, ito yan, ito yung ingredients niyan, ito yung kinakain nyo, ganyan.
Wow, pati yun, dapat alam mo, no?
After that, nauubos yung, may bisita ako dating dalawang Amerikano. Dalawa lang sila. So, in-order ako sila ng crispy pata, kare-kare, sinigang. So, talagang ilang putahe yun. Nauubos silang dalawa. Sarap na sarap sila dun sa pagkain natin. So, isang magandang ano yan.
Actually, totoo namang masarap ang pagkain natin eh, di ba? Opo. Ito personal opinion ko lang. Kung ikukumpara mo sa ibang bansa na malinamnam talaga, malasa talaga ang pagkain natin.
Opo. Oo. Opo, binibiro ko din yung mga bisita ko minsan, lalo na yung mga taga-US na our food in the Philippines is death-defying. Kasi nandito lahat ng oil, ng mantika, taba, asukal, lahat ng mga bagay na kinatatakutan nila.
Maalat, mga bagoong, di ba? And yet, they're delicious.
Opo. Masarap kong kumain sa Pilipinas.
Totoo yan. Ikaw ba, Jeff, dito ka lang sa Metro Manila naka-assign or na-assign ka din abroad sa ibang provinces?
Nakakarating po ako sa
kung saan-saan, okay.
Opo, yan minsan, actually, malapit lang, mga Batangas, Cavite, Pampanga, ganyan. Bihirang-bihira po kasi ilalabas kami ng island, ng Luzon.
So, nasa Luzon kayo, opo. Karamihan.
Opo. Kaya minsan po ako ay bigla na lang nasa Taal Volcano.
Pero Jeff, itong pagiging mabuhay guide mo, hindi to full-time.
Hindi po.
This is just a part-time job.
Apo.
Okay, so anong iba mong pinagkakaabalahan ngayon aside from being a tourist guide?
Ngayon po ako ay tumutulong sa dalawang diocese. Ako po ay nagtatrabaho sa simbahan.
Okay, so, tingnan niyo mga kaibigan, ha? Nasa simbahan ngayon si Jeff. Okay.
At sa isang commission ng CBCP.
Okay.
Apo. Pero kaibigan ko pa rin po si Carlos Eldran.
Oo nga, that famous Intramuros Father Damaso,
Padre Damaso.
Padre Damaso na character natin. Anyway, merong isang issue din, Jeff, na sinasabi na some of the tourists, especially the foreign tourists, no, pumupunta dito sa Pilipinas, not exactly for the tourist, the tourism spots, no, but for other things. Like, for example, our women and gambling. Apo. And those things, no? Meron ka bang naging bisita na ganitong uri ang hinahanap?
Fortunately naman po, isang beses ko lang po naranasan na may talagang nag-insist.
Mm-hmm.
Ang mga bisita kasi namin po nung una ay mga bisita ng DOT. So, ito po ay mga tour operators. So, talagang they're here for business and all that. Nagkaroon po kami ng mga bisita from, hindi ko nalang sabihin ko saan.
Okay.
Talaga nag-i-insist na makahanap ng mga babae.
Okay.
At actually may, tawag dito, yung tour company na yon may mga nag-OJT na college students.
Ah, okay.
Tapos may mga kasamahan kaming mabuhay guide na babae na talagang tinatanong nila, pwede ka ba?
Mm-hmm,
and doesn't really paint a good picture of them. Pero sa amin,
how do you deal with that?
We avoid it. Ang ginagawa po namin ay ipinapaliwanag namin na hindi po yun bahagi ng trabaho namin at hindi namin yun sinusuportahan. Siguro, pinapaliwanag din po namin sa kanila na siguro po ang naiisip nyo ay ibang bansa. Hindi po kami ganun. Ang mga babae po dito sa bansang ito ay mga gagalang-galang yung kultura po natin about women ay yung pinapaliwanag namin sa kanila. And eventually they stop or they siguro palagay ko sabi nila wala akong makukuha dito. So tumitigil na lang sila.
Okay.
But we do not want foreigners to have an impression of the Philippines as being part of sex tourism.
Yes, yes. Oo. What about ano na karon na rin ba ikaw na experience na pinopromote naman ang Philippines as a health tourism site? Like for example, sa mga pagpapaganda,
apo,
yung mga ganun, ano, or sa health mismo.
Apo. Naging proyekto po yan ng DOT for a while, pero hindi po kami bahagi nung ganung trust. Alam ko po ang mga ospital po ang mga tinap nila for that.
Ah, okay.
And normally ang nangyayari po sa mga ganung ano ay ang transactions at saka yung mga information through the internet po.
Ah, okay. So sa inyo talaga is just really the attractions.
Apo, talagang the yung pong dun sa site, yung pagpapaliwanag, yung pagkukwento. Yun.
Jeff, kailangan ba meron kang knowledge ng ibang language para ka maging isang certified tourist guide?
Ideally po, opo. Kasi may mga turistang hindi po marunong mag-Ingles.
Mm-hmm.
And sayang po yung opportunity kung hindi ka makapag-communicate sa kanila ng maayos.
Mm-hmm.
Naranasan ko na po yun na ma-assign ako sa isang grupo na walang translator, walang interpreter. Puro mga Hapon yung mga bisita ko. Nagkukwentuhan kami ng isa ko pang kasamahang guide. Dalawa po kami na-assign doon na nairaos namin yung tour pareho dahil sa sign language. Pero ang hirap po talaga magpaliwanag kapag hindi ka naiintindihan. So, kailangan po sana kung ikaw ay guide na marunong ka nung mga languages ng mga bisita.
Ikaw, anong mga languages na nalalaman mo or at least you have a working knowledge of?
I took up French and Italian po nung college.
Mm-hmm.
Kaya lang bihira po yung mga turista pala nang nagfe-French na French speaking siya, Italian speaking. So minsan nagagamit, madalas hindi kasi marami naman English speakers din po na bisita.
Oo nga eh, ang mga tourists nga napaka ano na lang comfortable nila sa Pilipinas kasi they don't feel ano lost eh.
Apo.
Kahit maski isang cigarette vendor diyan sa kanto tanungin nila, nakaka-express eh, di ba? Marunong mag-English.
Yun po yung kagandahan
paano.
Din sa atin. Kasi
correct,
sa ibang bansa, hindi nila yan nakukuha. Yung, at least dito, medyo madaling communication basta alam mo yung English. Marunong ka mag-English.
And that's the advantage of Filipinos.
Yes.
Eh. Maski na yung, ano, yung English mo ay putol-putol, naiintindihan mo at nakakasalita ka.
Apo.
Okay, alam mo, malapit na tayong matapos pero ang dami ko pang questions dito. No? Siguro ang isang gusto kong malaman, Jeff, no? Kung ako, let's say, ay isang local tourist and I am given only, ito na yung a choice ko no, na pwede kong puntahan ng mga tourist spots sa Philippines. Ano yung top 5 na tourist spots na dapat makita ng isang Pilipino? Okay? At hindi niya dapat ma-miss out ito. Pero bago mo sagutin yan, mga kaibigan, break muna po tayo. Si Chado, sino kausap mo dyan, Chada? Break muna po tayo. Huwag po kayong alis. Tutuloy po ang ating usapan tungkol kay Jeff Velasco, ang ating panauhin dito. At pinag-uusapan po natin about tourist guides. No? So huwag po kayong alis. Dito pa rin po kayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I'm sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one, Golden Dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful. But the Golden Dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened.
The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo. Rose at your service.
Okay, tapos na po ba kayo mananghali? Nako, I'm sure. At yung iba naman na nananghali ngayon, samahan nyo pa rin po kami hanggang alauna pat po tayo dito sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At kasama pa rin po natin live dito sa studio ang isa sa mga original mabuhay guides, si Jeff Velasco. Jeff, kanina pinag-uusapan natin ano, kung ako let's say ay isang local tourist and ito na yung chance ko to tour the Philippines. Okay, ano yung top 5 na tourist spots in the Philippines na dapat kong makita bilang isang Pilipino?
Sige po.
Base yan sa experience mo.
medyo marami po tayo. Yun yung advantage natin sa Pilipinas, marami mapupuntahan.
Mm-hmm.
Pero top 5, siguro po masasabi ko. Una, dalawin nila ulit ang Intramuros.
Okay.
Yung downtown ng Manila.
Kasi, including Chinatown.
Including
yan.
Chinatown. Kasi okay. dito makikita na natin. At punta kayo ng may guide.
Uh-huh.
Kasi kung walang guide, wala. Para lang kayo namili sa kiyapo niyan.
Okay, but, okay. Dapat may guide.
Kasi nandun po ang, yun ang pinakamatandang lugar sa Metro Manila. At mm-hmm. nandun po, maraming yugto ng kasaysayan natin nandoon. Mm-hmm. Kaya mm-hmm. maganda pong balikan yun
mm-hmm.
with a guide. Kasi
mm-hmm.
kung walang kwento, walang kwenta yung lugar.
Ay, ang ganda nun, no? Kung walang kwento, walang kwenta yung tour. Okay, go.
And then, pangalawa, siguro, masasabi ko, punta sila ng Sagada. Yung
okay.
makita nila yung rice terraces. Yung actual na rice terraces, hindi yung nasa likod na 1,000.
Oo.
Puntahan
it
nila.
Ito tunay. Oo, alam mo, nag-shooting na kami dyan eh.
Opo.
Oo, talagang maganda doon. At
opo.
Saka meron, although ngayon hindi na yata nila nape-preserve yung kanilang mga mommies eh,
opo.
No?
Ang ano po, ang Sagada po kasi ay, ito yung version natin ng pyramids eh.
Correct.
Ganito kalaking construction na gawa ng mga sinaunang Pilipino,
mm-mm,
'di ba? Kamangha-mangha 'yun in itself at na-preserve 'yun hanggang sa kasalukuyan.
Mm-mm,
so 'yun eh, kailangan natin makita at pangalagaan.
Mm-hmm.
Kailangan din siguro puntahan din natin ang ngayon maganda po ang Bohol.
Mm-hmm.
Maganda dahil kumpleto po siya, may nature, may beach, may history,
mm-mm,
may culture.
Kailan lang itong Bohol naging talagang famous, no?
Apo.
If you talk of Bohol, kasi naiisip mo dito yung chocolate hills,
yung apo,
diba? Yung
apo.
Pero now, it's more than just the
yes,
chocolate apo. Hills.
It's, they're saying it's a complete package.
Mm-hmm.
Kasi nandun lahat. May adventure, mm-hmm. may nature, ganyan.
Mm-hmm.
Tapos nandun
may
yung
history din.
Apo. At saka okay. nandun yung Chocolate Hills.
Oo, oo, oo.
Saka marami yata.
And of course,
yung Tarsier.
Tarsiers, oo, Tarsiers.
Marami rin po silang lumang structures, mga bahay, mga simbahan na na-preserve.
Simbahan, the churches
apo.
Are really good,
apo.
Nice.
Also Palawan.
Okay, Palawan is another area.
Palawan.
No?
Palawan is very big. Sa mm-hmm. north, you have all those islands, magandang mag-beach, mag-island mm-hmm. hopping. Very quiet, hindi siya kasing commercialized ng South at saka ng Boracay.
Mm-mm.
So matahimik na beach,
mm-mm,
dun ka pupunta. Of course, Palawan also has the subterranean river,
correct,
yung underground river, yung at saka yung Tabon Caves.
Oo. Yung ating river doon, yung underground river, yun ang ating heritage, no?
Apo.
Is that's one of the UN heritage, ano, no?
Or... Yata po.
Seven Wonders.
The new Seven Wonders.
Correct.
Maganda po siyang mapuntahan. Actually, mm-hmm. ang mapupuntahan mo lang talaga dun is just part of it.
Mm-hmm.
Malawak pa, mahaba pa talaga yung underground river
mm-hmm.
na yun.
Mm-hmm.
But it's a natural wonder po talaga na
mm-hmm.
dapat makita. So, ikot ka ng Palawan, ayan. Mm-hmm. Saka yung Tabon Caves.
Yes,
that's one source of national pride na isa sa pinakasinaunang tao ay namuhay dito
correct.
Sa Pilipinas.
Oo.
At may signal dun sa dagat sa paligid nun. May cellphone signal.
Isa ba yun sa mga come on? Okay, so ang tapos, pang-anim, pang-lima.
Ang siguro po sana mapuntahan natin ay yung po mga site na nadeklara na ng UNESCO na World Heritage Sites. Meron po tayo mga lugar sa Pilipinas na kasama na po dito, na bahagi na ng heritage ng mundo.
Mm-mm-mm.
Yung Tubataha Reef.
Yes.
I'm not sure about the others, pero isang nakakatuwa dun sa listahang yun, kasama dun ang ilang simbahan natin sa Pilipinas. Apat na Baroque churches na itayo noong panahon ng Kastila.
Mm-mm.
At nagsusurvive hanggang ngayon. Nandiyan yung San Agustin, yung simbahan sa Paway, may simbahan yata sa Lawag, at saka yung Miagaw sa Iloilo.
Sa Iloilo.
Dahil po tayo ang nag-iisang Katolikong bansa sa Pilipinas, sa Southeast Asia, ang mga simbahan natin ay bahagi ng ating turismo.
Mm-mm,
ay bahagi
correct,
ng mga dahilan para puntahan ang Pilipinas.
Mm-mm. So, yun yung lima. So, dapat pag ikaw ay isang local tourist, i-target mo to. What about Batanes?
Ayan din po. Maganda.
Ang Batanes is another good, destination.
Opo.
Kakaiba eh, di ba?
Sinasabi nilang para tong set ng Lord of the Rings.
Oo nga!
Dahil yung terrain niya is unique
correct. And the weather, of course.
And the weather, opo. Bihira po. Hindi po ganun kadalas yung flight doon, lalo correct. Na kung
tag-ulan. The best time to go there is summer kasi at least hindi ka ma-stranded doon.
Opo. At tahimik po sa lugar na yun.
Mm-hmm.
Doon ka talaga makakapag-bakasyon na marirelax ka.
At saka, hindi ba Jeff, hindi pa dito yung mga tawag dito, mga hotels. Kasi walang hotels dun eh. You will be part of the household. May mga
ganun po.
Oo, may mga, parang you join a family at doon ka mag-i-stay, di ba?
May hotel naman na po dun, yung kay Secretary Abad.
Aha.
Apo.
So, pero lang din yon, rustic din siguro yun, to blend with the area.
Small affair.
Okay, so Jeff, nasa dulo na tayo ng ating programa, no? As a mabuhay guide, no? You were trained to sell the Philippines. Okay? How do you think regular citizens should sell our country to foreigners? Kasi kayo trained di ba? To sell the Philippines. Paano naman kaming mga ordinaryong tao? How do we sell the Philippines not only to foreigners but to our local tourists?
My personal opinion is just be nice.
Mm-hmm.
Maging mabuti ka sa mga kapwa mo, sa bisita mo, at mahalin mo yung bansa mo.
Mm-hmm.
Kasi kung puro ka reklamo tungkol sa bansa mo, how can you attract others to... Mahirap kasi sa atin yung sabihin, Tramuros, wala, sira-sira naman yan, mga ganong bagay.
Mm-mm-mm.
Samantalang kung sabihin mo, yan yung pinakalumang lugar dito.
Mm-mm-mm.
May mga ganong pong mga attitude natin.
Mm-mm.
What attracts tourists to the Philippines is our people.
Correct.
Aside mm-hmm. from our destinations, our people talaga, yung tayo, mga Pilipino, dahil tayo mababait,
mm-mm.
very welcoming, very warm people.
Uh-huh. Nakasmile.
Palaging nakasmile. Basta wag lang tayong maging bastos sa ating mga bisita. Mm-hmm. Ipakita natin sa kanila kung ano yung maganda sa Pilipinas.
Mm-hmm.
Yan po ang pinaka-effective na way na ma-sell natin.
Actually, those are natural characteristics
yes,
of the Filipinos.
Po. Kaya nga
diba?
Po.
Napaka-hospitable natin. We're very warm as a people. Yun nga, that smiling kind daw tayo talaga eh. Parati tayong nakasmile, no? And I think those are the things that attract talaga tourists, especially foreign tourists sa bansa natin, ano? I think that's well said, Jeff, no? So you have 1 minute, Jeff. I'll give you 1 minute. What is your final message to our listeners, especially yung mga nagbabalak magbakasyon ngayong summer?
Kung magbabakasyon kayo, huwag na kayong lumabas ng bansa. Una, mas mura dito. Pangalawa, mas magaganda yung mga sites natin sa Pilipinas. Hindi likha ng tao, kundi natural. At dito lang sa Pilipinas meron. It's high time also that we come to appreciate our own country, our own motherland. At pag lumabas pag nag-tour kayo dito sa ating bansa ay hindi lang kayo ang nakakapag-enjoy kundi natutulungan niyo din yung mga kababayan natin na umaasa sa turismong lokal.
Correct.
Para sila ay mabuhay. At yun nga, yun sinasabi lagi ng boss ko, huwag maging dayuhan sa sariling bayan.
Totoo yan. Amen to that. For that, Susan, I salute you talaga. Totoo naman yan, Jeff. Huwag talaga maging dayuhan sa sariling bayan. Alamin ang mga lugar na po pwede nating pasyalan. Dahil marami yan. Dito lang sa Metro Manila, napakarami. We take it for granted.
Apo.
Unang-una na yung Intramuros na yan. Ano? People just take it for granted. But so much history is there.
Apo.
Oo. So maraming salamat, Mr. Jeff Velasco. And good luck sa trabaho mo sa CBCP. At ang trabaho dyan sa DOT or sa pagiging mabuhay guide. No? So mga kaibigan, maraming salamat din po sa inyong pakikiisa sa amin sa ating usapan ngayong hapon nito. Huwag po kayong bibitiw for next week. Tutuloy po natin ang usapan natin tungkol again sa ating summer vacation. Another interesting topic next week. At si Bianca po ay naghahanap na po ng ating mga guests. Alright, para maging exciting uli ang ating discussion next week. So maraming salamat po. Huwag po kayong bibitiw. Ang susunod po natin programa sa Slam Radio ni Dean Wadi ng Institute of Islamic Studies. So hanggang sa muli, ito po si Rose Feliciano. Maraming salamat po. Nandito pa rin po kayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit ha, tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radio Oble Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUP 1602. Kasali ka!